Virusa korona bandora mezin li ser welatên dinyayê da. Tirkiye jî civan welatan yek welateke. Rojên çûyî Tirkiye bi balefreka taybet 42 kes li Çînê anîn Enqere. Ev kesana ana di nexweşxaneyeka taybet da 14 roj wê dibin karantînê dabin. Heta niha li Çînê li ber virusa korona 305 kes jiyana xwe ji dest daye. Ev nexweşî gheyrî Çînê li 26 welatên din jî xwe nîşan daye. U virusa korona li ser 177 kesî hatiye tespit kirin. MV babeti li gel reveberi yektiya bijişkin Tirkiye TTB'ye Dr. Halis Yerlikaya kısa bikin. Biraz Yerlikaya, li Çînê virusa korona derket li ana bandora wî li her deri dinyayı xwe nişan dide. Beri ku em ben ser Tirkiye gelo taybetiya ve virusi çiye?
Ya we ku te zanîn nêzîkî di mehberê li Çînê derket holê ev nexweşîn, bi rastî ev nexweşîn li bajarê Wuhanê derket. Çi bû? Vayrusa koronayê dibêjin cêra. Ev ji di nav heywana da car caran bêjin wek sermayê çê dikir lê ev di van salên dawî de bû sêyemîn care ku vîrus ji heywana derbazî mirovan dibe. Yek jê di hezar diye de wek ku tê zanîn SARS bû. SARS wê demê em bêjin ê ku enfekte bûbûn ji sedî deha yani ji de kesayekî yek mir mixabin. Piştî wî jî di 2012 da jî MERS derket. Ew jî di Sûdî Arabistan derket holê wek ku tê zanîn ji deva derbazî mirovan dibû. Ew jî mesela ewka wî mortaliteya wî yani kujertiya wî gelekî zêde mû ji sê kesayekî yani ji sedî 30-35 kes dimirîn.
Başe ev virus heta neha gelo tune bu çawa bu ku ev derket holi.
Evya nu çiye ev jî Çînê derketi holi. Cin ku hayvanin ku bazara ku zindî de hat frotin ve de derket holi. Yani yen ku çune ve bazari na wanda derket holi. O pişraji edi hat izole kirin. O hat zanin ku ev virus teka nu ye o jı hayvanan derbazi mirovan bi. Ev virüs nav hayvanan da hebu bereji hebu koronavirüs hebu zarfli virüs dibêjin jêra nav hayvanan da hebu lebeli tenê di nav wan da bû yani derbazî mirova nekir yani virüs genetika wî yani ewka wî wexta ku mutasyon derbas dike wê demê ji hayvanan derbazî mirovan dibe yan bi maşkirinê yan bi goştên ku baş nehatî bijandin ji wî derbas bî lê hê jî em nizanim ka ji kîjan heywanî derbasî mirovan bî yanî dibên şevşevok dibê ku ji wî derbas bûvê rastî jî yanî derbasbûna van vîrusa pir hêsan nîne.
Te ana behsa hin vayrusên din kir ku kuştina wan jî gelek bilinde li gorî pêzanîna te taybetiya vayrusa korona çi ye?
Despêka wî ku ji heywana derbazî mirova bûvê jî ji mirova jî derbazî mirova dibe. Yani eviyam çawa zanin ku ji mirova derbazî mirova dibin. Li Çînê mesela xebatkarên tendurustiye yên ku yekem car ew kesên ku nexweş ketine û hatine nexweşxanî wan kesên ku karûbarê tendurustiye dikin derbasî wan bûn mesela 6 kes nexweş ketî ji heman malbetî ji wan 6 kesan 3 kes tenê çûne wê bazarê mesela yên nekê ji mirova derbasî mirova dibe yanî embiya dizanin yanî ji xwe xetere mezin jî ew e. Hem welatiyên dinêke jî em bêjin ji Almanya 126 kes çûbûn Almanya nava wan da 2 kes hat tespit kirin ku ew vîrus heye.
Te behsa Almanya kir lê li Tirkiye jî ana 42 kes heye. Tu vî alî da Tirkiye çawa dibînî?
Tirkiye niha wan kesên ku hanîne dibêjin navanda kesine lê belê ev dibe ku ew bên şopandin ji ber ku inkubasyon dema inkubasyonê heta 14 roja jî heye yani heta 14 rojan kesên ku em bêjin nîşaneyên vê nexweşiyê tune bin jî li wan yani wek ku ne nexweş xuya bikin jî lê dibe ku vê vîrusa ser wan hebe ji ber wî jî dibe ku vana bên şopandin ya bi rastî ez viya bêjim yani niha li Tirkiye tiştekî ku meriv pir jê bitirse nîne bixwij yani ev vîrus mesela mortaliteya wî li gorî yên berê yani li gorî sarsê ji sedî de ji mersê mesela سدي سي سي بنش كاس مورتاليتي او يعني ها كوزر ون او فيروس ها فيروس اف كورونا فيروس سدي سي يعني مورتاليتي وي بير كيمه ها تشتكي كو مامل تركي بتر سنو بيجن اف نخشين او بلا بي براس تشتكي ولو خيانا كي لبلي دي ساجي دبي كو مارو خوب باريز
اف فيروس نخشي كو اف فيروس تشيدكي للدنياي جلك اولان ودا هون فيا تشواد بينن
وی نخواشینا کو یعنی هاوکا دکت روژه و دنیای لگور من تشتکی کوسا هاوکا بکه به روژه و نینه یعنی اده مرسالی تیاویم بلکی یعنی سدی سسی و یعنی مثلا سدی سسی هر چکاس لگوری یین بری کمتر بیشی دیسا جی هزمار کزیده لبلی پر یعنی وکو جبر کل چینه چه بود به کوسا کو یعنی وک ترسو خوفه که جبوی کو بخوازم که بکن نام روان دبی کو جوی بیشی دبی کو مثلا مدیا جواکی کو هاکا بلاد بی یعنی حسان ترج دبی کو جوی بیشی یعنی گل سدم این خواهنه کو یعنی بی تشتا کت روشه و دنیا لبلی تشتکی کو هاکا زیده یعنی بکاسی به مرحله کو آنا یعنی وک لدنیای ترس و خوف هکی چه بی هم که زیده لگور من نی نکو یعنی نگرینگه که چه بی گل کس به مثلا بگری بی دمرنده بلی او هم که ناکه من روژه بی یعنی بر که افتش تکی نویه نوژه نه جبروی لگور من هم که پوپیلر بو
من لسر ویروسا کورونا و باندورا وی یا لسر دنیای لگل رویبر یکتیا بجشکین ترکیه تتبه دکتر حالیس یرلیکا اقسکر. برز یرلیکا جبو برسیو نیرخاندن اوه گل اکسپاس.
سرچوان سپاس خوشم.